Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Blej online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Dashur shqiptar, tani asgjë s'do të jetë më si më parë. Ekonomia s'do të jetë më si më parë. Politika s'do të jetë më si më parë.
Korrupsioni s'do të jetë më njësoj.
Tirana s'do të jetë më si më parë.
Vlerati s'do të jetë më si më parë.
Trafiku s'do të jetë më si më parë.
Këshilli i ministrave nuk do jetë më si më parë.
Arti, muzika, kultura nuk do t'jetë si më parë.
Unë s'do jetë më si më parë.
Astigja, komshia ime s'do jetë më si më parë.
Koncertet s'do jetë më si më parë.
Vllapsët s'do jetë si më parë. O sale, të lutem na thuaj pse.
Dallati do jetë më si më parë.
Ati do na shpjegoj.
Kujt do jetë më si më parë?
Ora çapo ndos do jetë si më parë.
Tani çdo gjë do të jetë ndryshe.
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 Alban Bushi, Alban Bushi, Elvis Bushi dhe Kozmat Bushi janë ftuar te Alban Bushi.
Ne jemi ndryshe.
Unë pëlqej shumë pjeshkën.
Ama do të vëllai apo jo? A fillon tani apo do të gjatë momentit?
Ndryshe, te Top Albania Radio.
Mirëmbrëma, përshëndetje, minuta, domethënë, nisi u gjejmë për s'dytin sepse ishim pak më parë këtu në atë
së treti.
Si quhet ajo në atë stafetën që morën nga ai këtu për ty? Mirëmbrëma gjithë dëgjuesve të Top Radio-s, po sidomos ju që ndiqni ndryshe çdo të martë në orën 18 deri në orën 20.
Këtë emision dashur miq, i cili s'ka nevojë për fjala, i flet vetë me veprat dhe me personazhin që fton, me prezantuesin që ka, me DJ Vinin. Dhe nuk e di, domethënë, nuk e di.
Ka të tjerë që do jenë sot me ne, kështu që ka dhe femra seksi që do jenë sot me ne.
Sa për gjenimi që u flasim për stafetën, jemi emisioni 4x100 metra.
4x100 metra, edhe në pengesa.
Edhe në pengesa.
Jemi, kapim rekord.
Kave të dashumi që jemi Husain Bolti i emisionet.
Husain Bolt.
Ne jemi Michael Phelpsi i emisionet.
Më cëtë angëllik, më cëtë angëllik.
Se cili e nëj ka tubin e vetë, që është e
tubin. Ka tubin e vetë, fishin që tubin e.
Ne me tubat, me tubat tanë operojmë.
Me tubat tanë, unë t'ja tubin, t'i vjetë tubin. E pas e cik më të bat tubin, t'i s'ka gjë, e kam unë më të vogën.
Ne kujtojmë sot 7 majnë.
Është
një mujsh i 7 prillit.
Një mujsh i 7 prillit. Sot është muaj 7 prillit. 7 marsit, domethënë 7 prillit bëri një muaj sot. Sa bukur. Fest e bukur,
ëh? Jo, s'është fest, 7 prillit është pushtimi i natës.
Me datë 17 maj i bie bëhen 40.
Kujdes me 17 maj. Se 17 maj ka lidhur gruaja ime, kështu që
kujdes. Me 17 maj ka ditën Marina Vjollca.
Marina Vjollca. Në 17 maj defesa e LGBT-s.
Po.
Kemi shumë evente,
shumë evente me 17 maj dhe janë dhe 40-at e prillit.
40-at e prillit.
Mirë, kush do ta shohë Salën në intervistat që kanë parë sot nëpër shumë media, intervistat që ka dhënë Salën sa i përket zbulimit, ka qenë ersek.
Po ishte ersek, po një shfaqje.
Pa intervista sot.
Një shfaqje që ishte, domethënë, dhurat për ishte falas për popullin ersekës se çaqllon ca fjalë sigurt. Falas.
Shikoj.
Kontribuam në rritjen e nivelitar të kulturës në
qytet. Mund të themi me plot gojë që Sala këtë fundjavë ishte një ersek.
Një ersek.
Të hëndën faktis, a mdje isha.
Shpete, shpete, deklarojmë pasurin që farë kemi për sot sa dhe tjeti.
Ate, deklarojmë pasurin për sot. Sot pas pak do të kemi, jo jemi të pasur, sepse do jetë ideja pas pak me ne. Do bëjmë telefonatën kurt, po do jemi dhe më të pasur, sepse në orënën me 00
do të kemi më i pasur i në qitë.
Besoj që mund tjetë më i pasur, nuk e dim, do të apyzim. Vjen biznesmeni i mirë njohur Samir Mane.
Legenda, fenomeni.
Fenomeni. E do të kemi shumë pyetje interesante që ka të bëjë me lekun, me pasurinë,
po edhe për ta njohur me lekun, nga personale më shumë për ata që se njohin.
Po edhe për gjëra fani,
për gjëra të zezë. Vazhdoni se po shkruan Samir,
po shkruan Samir, po shumë mirë,
shumë mirë.
Faleminderit
Samir. Faleminderit.
Vazhdoni të flasni për Samir
me kujdes. Parkoje me kujdes Bentley kur vjen.
Njësi, juve mos u largoni nga Top Albania Radio, sepse vërtet pas pak vjen Adi me ato letrat nga populli dhe me ato gjëra që sjell ai, plus edhe Visiani ka për të treguar gjë shumë interesante sot. Nëse ke dëshirë, po po të mos e thuaj se mund të shumë interesante ajo.
Varitë neqen.
Mirë.
Varitë neqen
ishte apo ishte tjetër?
Se si ishte ajo më?
Mirë, ndjekim pak të këngë
që do ta grisim sot emisionin, do ta grisim.
Vini ka 2 javë që po e përgatit për ta transmetuar. Ne takohemi vetëm pas pak për të vazhduar këtë ndryshe sot, ndryshe nga çdo herë tjetër.
O a do e mamen? Ka qenë dhe sala
atje. Po ta grisim sot.
Nëse vazhdojmë
të punë skuqim ka
do
këta.
Do ta them tani atë.
Kështu që forca se s'ka më qoftë gëdaja.
Po s'ka qoftë gëdaja, po nuk e di, o është nxjerr shumë kryeministri, pa
të orë e 20 minuta si film, si Titaniku tek pull me një aktor.
Ashtu ë?
Ka fol sot 1 orë 20 minuta.
Duket se hëngi ky.
S'ka qoftë gëdaja, po ka pite
ke. E hanguaj, duket.
Shikoj, është i fortë dhe
i bëri skip, duket.
Është i fortë.
S'ka nevojë për.
Është i fortë ai.
I fortë është ai, po i bëri skip, duket.
Je po i bëri skip sot.
Sepse po doli fortë ai, do thotë që ky nuk ka gjatë. Po doli fort këy, nuk e ka gjatë. Ky gjatë,
analiz.
Shikoj, vetëm ja shpres për këtë popull është që tan koka 18.
Më vlen, po.
S'ka qoftë ket.
Po, faleminderit.
S'ka qoftë ket daj, po.
Sam foli regjia, kujdes mikrofonin.
Okej, vërtet.
Po,
i kanë futur rënë edhe këtej, po
rama. E ke dëgjuar ti aty ke Big Brother ku do të tas ndonjë gjë që fton emër në fjalë keqe?
Kujdes
mikrofonin.
Fadil, kujdes mikrofonin.
Si do duk jo? Në reagimi i Romeos, mo, se s'pyta.
S'ka qoftë ke dajë, po ka pite ke halla.
Pite ke halla.
Cili reagimi i Romeos e ke
fjallë? Kër mori dhe që ajo Egla nuk është e kështë futur.
I më dukë si kur e kishtë kuptuar, si kur e kishtë marrë informacionin. E kështë
marrë informacionin dhe bëri, se bëri së kur u gugzua
aty. Sepse mënyra se si po pyste, kur ishte, kur erdi ajo, thoshtë, më falë edhe njerë për ta kuptuar, i për për Lidionit. Si ishte kjo tani? Si ishte kjo tani? Dinte Egla, mëse dinte.
Qa, është fut ke banje, i ka folë shua jo, qa, si?
Nuk e di, nuk kam
po, apo kujdes mikrofonin këtu. Kujdes mikrofonin këtu. Okej, okay, mirë. Ndërkohë tani jemi në momentin kur Adi ka totalisht çdo gjë të mundshme të
pronari i hapësirës.
Pronari i hapësirës tani.
Me letra.
Do të thotë mos dit përpara Adit se Adi të myt tani.
Adi, me çfarë do na qerasësh?
Sigurisht që e para tani sjerrmë një.
Se duhet ta dim se duhet bëjmë sigël i dashur.
Po,
duhet
të morëm deri që tani ne. Ta kishim marrë deri tani.
Po mirë, ne presim.
Ujnë e ka. Ujnë e ka gati. Apo do vi pastaj, mimi s'ka gjë.
Tani jo, një parantezë thjesht, sepse ka dyshime që thonë që ne i sajmë këto gjëra, kupton.
Po, kush dyshon më?
Njerëz që na kanë
rrugë.
Po, i sajmë, ndërkohë po i them që janë gjëra reale, letrat nga publiku vinë me të vërtetë në
redaksion.
Ja, letrat,
po. Letrat jo vetëm reale.
Çfarë
bëhet online?
Çfarë çfarë bëhet online?
Kështu që sa i përket dhe rubrikës së re, pra që do flasin për ignorancën artificiale që kanë nisur
javës. Po, që javës që shkoi ignoranca artificiale, po.
Nuk e keni problem, mjafton të klikoni.
Po, sepse ne nuk jemi varit të neqen, i gjitha.
Po.
Po. Kjo në vazh të rubrikës së
varet
ignoranca artificiale, ne do të vazhdojmë me tre lajme që na kanë ardhur, i kam kërkuar pra në këtë
site, në sajtën.
Ah, okay.
Si ka
sigla pra.
Ka vënë djeshi që tani. E do siglën apo jo?
Po patjetër. Një jetë pa sigurë është një
ndjekim informacione nga ignoranca artificiale.
Interpreton IT-ja Adi Pojana.
Faleminderit.
Ai.
O, vina ku e kishe tingull në video. Edhe njerëz se du tingullin.
Kush bën zhurmën?
Ndjekim rubrikën inteligjenca artificiale.
Ignoranca, lutem.
M'fal. M'fal, ndjekim rubrikën ignoranca artificiale.
Interpreton IT-ja joni famshëm Adi Pojana.
Urriç,
urriç.
Po si ta marrë drejtën?
Po muhabeti këtu.
Hajde. Mirë, e nisim me lajmin e parë.
Vëmendje, vëmendje dëgjues.
Lajmi është kurdër, interesante, shumë bukur, ok. Nisem. Një pitbull senegalez mashkull.
Pitbull senegalez.
Senegalez.
Mashkull. Bashkë senegalez janë pitbull apo jo?
Nuk e di.
Okej.
Të cilit i kishte ikur nuhatja për shkak të Covidit?
Mbrav pika.
U kthye në shqetësim të madh për zonjën e pitbullit.
Nuk nuhat asgjë.
Si të keqe nëna.
E si se do thot më di.
I ka ikur në hatja dhe nuk dalon dot. Kush ja mund dhe kush është femra e saj pra sot.
Se s'mashkull pitbulli.
Deklaroj jo para policisë.
A nuk dalon femrën pitbullse dhe zonë në shpis?
Po.
Aha, ca ndodh?
Na jep më.
Vetëm kafe.
Na jep më.
Ka një informacion ella. I ka ignuate nuk i thon dot të dia.
I shkon nga mrapa dhe s'merr vesh domethën. Në të mëshme. Fatkesi e madhe.
Ë? Okej.
Fatkesi hormonale.
Lajmi i dytë. Mund të di me jo vetëm do të di. Natën me këfleqin. Pitbull.
Apo as nuk e di fare as
nuk e di. Shikata senegalez.
Senegalez.
Val, pasaportën e ka të origjinës apo
të origjinës?
Është i ardhur në Senegal.
Ah, kjo ignorancë artificiale.
Ah, ignorancë artificiale.
Lajmi i dytë. Një po. Një djalë nga Kipro, të cilit i ka humbur memoria.
I ka humbur memoria.
Ka 5 vjet.
Shqiptarioti që i ka humbur memoria, po.
Ka 5 vjet që kërkon të bëj fëmijë me partnerin e tij, por deri tani nuk ka rezultat.
Pse?
Edhe pse ajo gjithmonë i thotë se ke humbur rrugën.
M'fal, ka hum rrugën, po ka ngatruar të ne.
Zbërthimin ja u le juve.
Është prisë tuneli i Biranës. Slajme ka kjo, kjo ignorancë artificiale.
Inteli-ignorancë artificiale.
Inteli-ignorancë artificiale.
Pa ta që ndori në këtë në këtë sajt, pra ndori diçka për Shqiprinë.
Oh, për neve, për turizm.
Kë ignorancë artificiale ndori?
Po, shi
dhe bor.
Turistët nudist.
Nudist?
Meshkuj që garim pushimet në disa nga plazhet tona,
aha,
janë drejtuar me një peticion institucionit për katës, pra bashkive.
Bashkive.
Pasi ata pretendojnë se me to po bëhet një padrejtësi.
Po pse?
Why?
Ata janë kundër tarifimit ku preferencë po merret mallësia e organit.
Wow! Wow! Ku
mallësia e organit gjenital?
Po. Pra sa më shumë, sa më të madh, aq më shumë tarifo.
E po ne shqiptar pasi më shpëtojnë
tarifa. Tarifa, si tarifa që kanë pagu këta.
E
Me pa kukëm i pak.
Ne s'pa kukëm e zjemë, respekte. Kjo është ligjë. Kjo është ligjë.
Bravo, bravo, ligjë.
Bravo.
Arsye këtë tarifimi sënë këta që kanë për peticionin, me dhe me kërështu se ne zëmë vënd më shumë në plajsh.
Shefti?
Zëmë vënd. Êshtë punë hapsirë, e?
Po.
Zë hapsirë atë.
A është e mërzit më shumë sot së...
Po,
ky që ka shkruar këtu është se ky është i vetmi rast ku ne na çpivet ai që na ka fal natyra.
Mraf pika.
Për shkak të degëve që paguajnë?
Po.
Mendoj se nuk zapsir, zofrym.
Zofrym,
po, zapsir.
Jemi shumë të shqetësuar se po na masin kokën me këto tarifa.
Po na masin kokën.
E po, në fakt, ignorancë artificiale është me këto gjëra mund të mendoj, me gjëra të cilës kjo tani tarifon tash sa e keti atë
përqendrimin. Ë? Kemi plazh nudo në Shqipëri.
Sa kemi?
Plazh nudo kemi në Shqipëri.
Kemi,
kemi.
Maqedoni. Plazh nudo në Shqipëri janë këto gjëra që bëjmë vetë. Nuk ne skemi të skemi të ligjëruar me marr licencë për shkakun për plazh nudo.
Pra nuk ka plazhe dedikuara për
këtë. Jo, se topless nuk e ka problem. Topless nuk e di, është topless i lejuar në përplazhet tona, po un kam parë topless
varet
para shumë viteve, kështu që
ku mund të
në dhërmi kam qenë. Pa u zhvesh tjetra në sy tjatit.
Mirë, kështu situatë do kemi të
vërtetë, është familje e hapur.
Familje e hapur.
Numri i turistave është rritur pa mas, sidomos ver do bëhet
akoma më
mall, kështu që
desa është ashtu.
Do përballemi këtë situatë, pra të
zhvesh 15 milionë si vjet, ku do i fusi fus.
Gol gol.
Rangongo e kuptoi Rangongo. Mirë, ndërkohë pas pak ne do të kemi, domethën mbas pak javësh, mbas 2 javësh sa e bie, do të kemi telefonatën kurth që ka ardhur ideja për ta bërë, domethën është një
sipas
javës. Përveç është një zë i bukur një herë. Po ka një
sipas 2 javësh.
2 javë ka.
Sipas pas 2 javësh do kemi telefonatën kurth ore.
Jo. Ka ardhur pothuajse pas 2 javësh tek ne.
A, po
ka qenë para 2 javësh këtu.
Pse nuk
do të ndryshe?
Po s'ka gjë.
Ne tash ndryshe,
ne jemi
ndryshe.
Ne jemi ndryshe.
Kështu që edhe jemi ndryshe. Dhe në orën 18:00 do të vijë biznesmeni Samir Mane për të bërë një bisedë ndryshe komplet nga çdo herë që ka bërë deri tani.
Absolutisht po. Dhe normalisht ne
dëgjoj, lutem shumë pyetjet për sa i përket që
jo sa shikoj.
E ndërkohë jemi në pjesën e dytë të orës parë të ndryshes dhe në tavolinën tonë të rumbullakët në ashtë bashkangjitur.
Wow,
bashkangjitur.
Kus në kajna?
Bëa! Shk!
A N G I T U R A B C C D V E N F G
Janar shkurt mars prill.
Nisë erdhe,
nisë erdhe.
Në fakt,
më mirë se dje, më keq se nesër.
Sa bukur.
Gatitem gjithmonë. Kemi një problem të vogël teknik që unë zgjoj asgjë për momentin.
Po mund t'ja ngrenësh pak aty dash. Pse dëgjon?
Po mundohem ta ngrej, por.
Ah, të ngrihet?
Jo, fatkeqësisht, edhe jam shumë e re për ti pat
këtë problem. A mund të merrem çikun?
Tani të dashëm i që ju nuk e shikoni këtë moment, por është një moment tepër romantik, është ngritur sa të
tekniku, rapu, tekniku.
Për t'i ngritur volumin e deas së mikrofonit. Atëherë dashëm i që më lioni t'ju kujtoj një gjë tepër interesante. Ky emision sot zjat deri në orën 8 darkës, ndryshe nga gjithë herët e tjera që ka zjatur në 8. Dhe përveç telefonatave kurs,
që po përgatitemi, janë bërë gati, janë pjekur,
janë
sapo kanë dalë nga fura, kanë dhënë ideja, besoj kurse interesante.
Do kursojmë VIPA misterios që do t'i zbulojmë pas pak.
Ne nuk i dim fakt në tre sepse i ka përgatitur vetë ideja, ne nuk e dim, kështu që jemi edhe ne brenda kursit. Po se
gjen një no, Adi se tash pak më përpara.
Jo, Adi ka tendencën ta shesi si gjërat në prime, bravo, që le të bëjmë sikur nuk i dim. Okay.
Sikur.
Dgjoj, ky do emocionohet shumë, besoj, për një nga telefonatat. Kam përshtypje.
Shuk. 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 Kush?
Kape pra.
Ja, ja.
Ah, okay.
Kur të do
filloj. Para të fundit e kam iden.
Jo, para fundit.
Vërtet.
Po.
Shikoj, shikoj.
Jo, mos e di.
Vit pas viti më surprizojnë shihet e tua.
Mi ndërkohë bëhemi gati për telefonat kurs, ndërkohë siglën e kemi gati?
Oh.
Sigla e kjo?
Po.
Duhet të marrë sigla, por vetëm marrë sigla. Ndërkohë jemi gati për ndërkohë që vini, domethënë
nxev gishtat.
I bi me gishta.
Lagë gishtë vini se më ngatron numri.
Përdor instrumentin e tij magjik, gishtin.
Edhe çka ke kënduar së fundmi për shembull?
Kemi ne fundmi. Balada romantike këto kohë, nuk e di pse.
Ashtu?
Mund na kapësh.
Së jasmoti, së jasfazës.
Mund ta kapësh i copës a capella, please.
Po ma bëjt e ti këto ofertat me lekë si që do i bëjmë të returtuarve dhe ndoshta e këndoj.
Je fëtuar e në konser.
E majmë telefonet dhe janë gjithas jemi ne dhe
qëtë. Ne kemi venduar e gjithë.
Ne kemi venduar e qytit e është bise e pjenti edhe do në ndërërsh.
Qështë si ka...
E, pështë është kështë?
Alo, Ilnisa, përshëndetje, zemërësia.
Përshëndetje.
Un jam Stella, numrin tënd ma kaloi Ilda.
Ilda?
E Top Channelit, koordinatorja. Okay. Ne faktikisht kemi një revistë, një magazine, Global Women's Magazine, edhe zakonisht publikojmë një herë në 3 muaj, zgjedhim personazhin e momentit. Kemi patur para disa kohësh Elvana Gjatën, kemi patur Sara Hoxhën dhe kishim një 3 muaj që e mendonim shumë mirë, jemi ulur edhe një zëri, ma beso këtë gjë sinqerisht, një zëri 5 vet kemi thënë Ilnisa. Ne faktikisht po presim të vi Fadili. Fadili vjen me datë 25 maj dhe ikën me 10 qershor. Fotot janë tërsisht profesionale. Pagesat që ne kemi menduar zakonisht për personazhet janë variojnë diku tek 5000 euro, ne kemi dhënë tops, që unë të jem totalisht e sinqert me ty. Por ne kemi menduar që të jesh së bashku me Meritonin.
Qartë, po.
Që do thotë që mund bëjmë, patjetër që ne nuk e diskutojmë dot me Meritonin në këto momente, kjo do jetë diçka që po ta lej ty në dorë, jam e sigurt që më mirë se ti se bindim dot ne. Dhe kemi menduar që është pak religjioze si kopertin, do jeni të dy së bashku si Adami dhe Eva. Dhe si gjarë për kemi menduar normalisht për ta bërë këtë analogjinë edhe pak më gazmore për persona që lexojnë për audiencën ton, që si gjarë për të vendosim Ledionën. Asaj ende nuk ja kemi bërë këtë kërkesën.
O zot. Po Ledionën e keni menduar si si gjarprin në
tani ne menduam që dhe ti do ishe dakord me këtë
panoramën që na ke shkuar dhe ti përshtatet edhe realitetit sot me gjithë gjërat që kanë ndodhur dhe po vazhdojnë të ndodhen, si brenda dhe jashtë në fakt. Okej.
Patjetër. Ja, unë jam nuk e di nëse Ledjona do jetë dakord me këtë, po për sa kohë kam konfirmimin tënd jam shumë dakord. Vetëm një gjë të vogël kemi, një sikleç. Ne zakonisht bëjmë disa foto për shkak se Fadilin rrallë herë kemi shansin ta kemi në Shqipëri, që janë deri diku eksplicite. Pra, ndoshta do ju duhet të fotografoheni nudo, por ne do mbulojmë gjithçka, domethënë organet gjinitale, pjesa e gjoksit për ty do jetë tërsisht mbuluar. Besoj se kjo nuk është problem për të dy ju. Ta keni parë njërë njëri tjetrin, pas taj të vini të në.
Po të duhet të flasim pas të dalim e rriton një njërë. Po që, po më intriguon kjo pjesa e Kopertinës, po me këtë ledionën mes se din. Sënës është një personaj që e para nuk shetë si karakter, e dyta nuk se do përbëjnë në një lajmë kjo si gjerë, por e kupton, po ta marrës dhe ta. Në vetëm nëse do një të kjepin fakë e dionës.
Jo, shiko, ne thjesht duam një personazh si Gjarpër. Nëse ti ke një ide, më dëgjo zemër, nëse ti ke një ide për dikë më të mirë që mund ta bëj atë gjë, un jam shumë e hapur për sugjerime. Un jam kryeredaktore, bordi bie dakord me çdo gjë që ne vendosim.
Në rregull. Atëherë ne do të mbetemi, un po ta shënoj numrin. Ne do të mbetemi kur të dalim meriton.
Super. Gjithashtu kemi edhe menaxherin këtu që dëshiron të flas pak.
Po, ma kalo.
Përshëndetje Nisa, si kalove?
Përshëndetje, si e?
Unë kam qenë fan si jot në fakt.
Faleminderit, shqyr një qytetar më në fund.
Në fund qytetar. Dgjoj. Atë gjarpin mund ta bëj edhe unë në fakt, nëse ty nuk pëlqen ajo, po mund ta bëj se e kam bërë gjarpin, ka bëj kuçetën, ka bërë gjithë ato gjëra në vend të tjera, domethënë. Në kompetitë.
Do të thotë një klinik ku ta kërkoj pa previstën? Ta shikoj.
Ta shikosh?
Në Google mjafton të kërkosh Global Women's Magazine dhe të dalin gjithë edicionet e kaluara.
Okej. Ti hedh një sy.
Dëgjoj. Mund të bëjnë të dy gjarpër, të bëj unë dhe Visiani.
Ilisa si kalove? Ne do të bëjmë një gjarpër tjetër. Po, kemi edhe një gjarpër tjetër. Ato, fol çik.
Ilisa vjen
të kam.
Po nuk njefti, nuk ti smjef mua, ti smjef.
Po si nuk e njofte Salsan me Ilisa, më bën të vit domos.
Po kjo je live Top Albania Radio Elnisa.
Se mos shon nga rotore, se je live.
E di të me gjirova të si.
Po megem.
Nu do ju të dy dhe unë por si gjarë.
Pa të poshtë.
E pëse nuk e do le dionë si gjarë për ti. A e shme kej si gjarë për ti.
A një kush është Eva dhe kush është Adamit të dy.
Eva është kjo.
A është Elnisa. What's fair.
Në falë, Elnisa, kush me ndonë se mund t'ishtë e mola nëse të ishte.
Këtë kapsojemi.
Ua, po si më punohet kështu, e kupton?
Dëgjoj, do bëjmë kështu. Ti do kapësh për kokë,
atë. Ato poster.
Jo, se një vetë Diana, s'ka, është mjeshtre komunikimit. Kryeredaktore jone e revistës Nudo, si ka revista jote?
Imagjinare.
Revista hiqi sytyen.
Po jo, dëgjoj, po unë për etikë shkreta, e kupton, për etikë po thoja, po.
Megjithatë, më pëlqen shumë aprovimi jot,
sepse vije.
Pastaj fundit të fat ti bën fotot mira?
Fatin bën fotot mira.
Olisa, do marrësh një merit speciale. Je ndër njerëzit që ke marrë çmimin në ndryshës, sepse je telefonuesja që ke hapur telefonin në kohë rekord.
Kohë rekord.
Komplimente.
E di pse dëgjoj. Unë jam përballë, domethënë sapo kemi ngrënë një drek dhe di në shpinë e kujt jam aktualisht, në shpinë e gazit të Bigut.
Të gazit e pa të kishim marrë gazin e, dhe kështë...
Gazpaja!
Unë të duja marrim gazin si gjarë.
O gazit, e thuj gazit, kur ka kotë qëtëm qikun? Se të samë të qëtëm. Elisa, bu gati për nudizmin e shpec, me gjithë me itonin.
Më kënaqë shumë, ishte super prank. Ju putuna.
Puc, çao.
Faleminderit për çao. Çao.
Kështu disa do na shajnë kur ta mbylli kët tash.
Do rrafi gazin.
Wow,
sa shumë ndje hapur, më pëlqeu shumë faktisht apo direkt. Shumë të tjerë do e kishin menduar gjatë.
Edhe në fund qeshi u kënaq.
Më më ka.
Rreng i bukur tha. Kemi kohë për telefonat tjetër më?
Jo. Edea, shumë faleminderit,
shumë faleminderit.
Kemë qesim.
Na kushtoj. Shumë faleminderit.
Unë po presente atë kopertinën, nuk do sigurt dua ta shoh tani po imagjinoj.
Mi ndërkone, pas pak do të kemi këtu në studio Samir Manen, biznesmen e njohur, dhe kemi një bisedë ndryshe komplet nga herët e tjera. Ti atje do të ngjosh nga makina apo do rrish diku këtej?
Nga makina patjetër.
Okay. Faleminderit.
Do pasurohem me çdo kilometër.
Të shohim sa view do shkojë kjo gjëja që bëm.
Visian.
Mos u largoni nga Top Albania Radio.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran.
Bli online në websajtin ton enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose në dyqanin ton fizik të ksheshi Wilson, Tiranë.
Ndryshe.
Ja pa, u rikthyem në orën e dytë të ndryshes dhe në studion ton sapo ka ardhur zoti Samir Manu i Mbrëma.
Mirëmbrëma.
Mirë se erdhe.
Ndjesh mirë?
Faleminderit për ftesën. Shumë mirë.
Nuk e di pse dukemi shumë pasur.
Së di pse, por në një vend e kemi s'ka për.
Atë gjithë fat, aty bash
ke Tirana Banke.
Ajo banke. Mirë se erdhe në ndryshe. Në fakt është hera parë që ne marrim një biznesmen të nivelit tënd, se zakonisht nuk merrem me biznesmen, merrem me kështu me gjëra nga ato që duan publiku të dëgjojnë, por ti do besoj të jesh më interesant në këtë intervistë sot.
Të garantoj që do më dëgjojnë edhe mua.
Patjetër. Tani do të kuptosh se sa të famshëm jemi ne mbasi të bëjmë këtë intervistë.
I ka dhënë urdhër stafit sa mirë që dëgjoj emisionin?
Po, patjetër, të gjithë po dëgjojnë. Gati janë.
Mbasi grup dëgjon gjithë, po,
të gjithë.
Okej, rregull.
Anter keni vëmendje, bani shënime.
Do monitorojeni. Okej,
do të pyet nesër mëngjes.
Kim?
Çfarë?
Maskë zyra ditu çfarë? Si për ty. Mirë, ne kemi bërë ca pyetje gati un paktën se çunat i kanë në vete,
po. Ne kemi pyetje të
përmendshme. Ke shumë lekë, dim. Është se zakonisht
gjynoft me qajt.
Gjynoft me qajt. Është vështirë të jesh i pasur në Shqipëri apo është lehtë?
Të bëhesh i pasur është vështirë, të timbash paratë është më lehtë, po natyrisht
timbash është më lehtë?
Po, po të bëhesh i pasur është vështirë.
Është vështirë.
Të jesh i pasur është mirë.
Është mirë.
Po, po.
Ti je i ratuar,
më beso.
Ti je i pasur apo shumë i pasur?
I pasur.
I pasur.
Kjo shpreha, domethën, me mirë me ty dhe fugarse sa pa ty i pasur, nuk ka vlerë,
nuk ka. Është vazhdimisht që nuk është patjetër ashtu.
Un kam disa pyetje, po në fakt disa e kam nisën private.
Mirë, atë ta kthej përgjigje me mesazhe. I pasur ti je bërë në çfarë moshe?
22 vjeç.
22 vjeç.
Po.
Holy crap. Holy shit.
Si jesi si para 22 vjetët, ka ndryshuar ty paraja?
Në fakt karakteri nuk e ndryshon paraja, padyshim nuk e ndryshon. Padyshim që paraja është e rëndësishme, si ajo ka nga që tha Vjesiani, por
e kisha ke njeriu më shumë se sa ke.
Po, nuk e ndryshon.
Ti s'ke ndryshuar?
Jo, nuk kam ndryshuar, nuk besoj që kam ndryshuar. Të paktën ashtu është një veten unë.
Ti ke shok që para 20 vjet që ku para 20 vjet?
I kam të gjithë ato shok që kisha edhe para 30 vjetësh, bësh... atëre kur nuk isha kaq i pasur. Janë... ose kur siç afare i pasur.
Zoti Samir, janë interesaxhi shokët që ke patur dikur, domethën kërkojnë gjëra nga ti?
Jo, patjetër kërkojnë gjëra. Dikush edhe të kërkojë, edhe po të kërkojë, nuk e marr me të keq fare, sepse natyrisht ai mund të ketë nevojë kur mund të gjetë
ndihmë,
për një ndihmë, po nuk e kanë fare, sidomos shokët e vjetër nuk e kanë fare ke ajo ideja për të takuar me mua ose për të netur me mua për interes, janë gjithë shokë të mirë, të cilët kanë punë të veta, mund të mos jenë të bëhet pasur sa mua, po jam i sigurt që janë të pasur
pa. Janë suksesshëm në profesionet e veta.
Eksaktësisht, profesionet e veta.
Tani unë nuk e di, në fakt e mora vesh shumë vonë, po duam shkurt sepse në radio zakonisht përgjigjet duhet të jenë shkurta dhe ti je perfekti për këtë, se disa vend bisedat që kemi bërë jashtë kësaj je shumë koncis.
Do mundohem, erë parë që jam në radio, po do mundohem.
Ke krijuar një fondacion pamirësie.
Po.
Dy fjalë më shumë sepse unë nuk e dija, domethënë që ta dim ç'është ky fondacion, se u bë fjalë për pamirësi, ka gjithmonë vlerë që ti ndihmon njerëzit.
Sa mirë ka një fondacion i cili shpenzon rreth 2 milionë euro në vit për njerëzit në nevojë, për art, për kulturë, dhe për gjitha gjëra të cilat njerëzit kanë nevojë. Natyrisht nuk i plotësojmë të gjitha nevojat që njerëzit kanë, po mundohemi të gjendemi aty ku kemi mundësi, sidomos për fëmijët dhe për njerëzit nevojë, po siç e thash edhe për art, edhe për kulturë, edhe për sport.
Bravo.
Kto janë 2 milionë euro.
Ka bërë gjithë
ato që dëgjuan dhe për art.
Tani që dëgjuan gati projekte. Ka një borxh që aprovon projekte.
Ka një borxh që aprovon, unë nuk jam pjesë
e borxhit.
Jo, nuk jam pjesë e borxhit, po natyrisht nëse ka projekte edhe për art, padyshim që mund të ndryjë. Në thonjë sa pak edhe për ju.
Po, e dërysh, po, dërysh, ka për Samiri.
Unë kam bërë gjithmonë, kam 16 vjetë që bëj të tila gjera. Natyrisht, tashme janë i formë më të organizuar dhe mi shumë fikse për rreth 2 milion euro në vit.
Okej. Okay. Se më kujtohet ditë çka ndodh, un jam njohur me Samirin.
Duhet të pyes për atë histori. Por kemi një histori interesante.
Sa ti ditë mbas mend apo jo?
Do ta shoh.
Në 2005-ën isha hapur çto uja, sa isha hapur.
Po, po.
Dhe un punoja në Klan, bëja emisionin
me kutia e fundit.
Me Keldemin, kutia e fundit, edhe bëm një puntatë bëm në QTU.
Po.
Dhe duke bërë aty rreth për qark, ishte një person që ishte ulur ke një koltuk kështu me një bluzë të bardhë që ishte bërë një çikpis këtu.
E po tash në punë,
kishte një vegë dorë kështu. Tha bën një short tha 6 dividita ti marrin këta çunat e televizionit. Tash po ti pse bën sikur je pronar?
Sepse jam.
Unë. E mbanë ndjo.
Po, mbaj.
Edhe më bën shumë përshtypje me të drejtën, por gjithsesi, kjo është pjesë e karakterit
njerëzve të parashikuar. Edhe një gjë të episod të till kur ishte premiera një filmi, se s'duhet ja përmend emrin personit që kishte premierën, ishte i ftuar Samir Manu me Bashortën, si ne e përshëndes. Jan familje fantastike. Edhe ishin ftuar të dy dhe gjithë njerëzit ishin krakos me kostume me kution Vitera, Gucci, 8 kilometra larg dhe kur vjen Samir Malem i bluz Waikiki futet aty dhe i shikon këta tjerët me Gucci, me Fendi dhe thash me vete pupu këta duhet pshihen gjithë.
Në rregull gjithsesi shumë mirë kjo gjë e pamirësisë sepse na inkurajon dhe ne për shembull që të kemi një mbështetje të vogël sado pak edhe artistët nga një vend i tillë, më thonë ku është një burim sido që tjetë, sado shumë
ulë letëm se të zëm pyetje
sa është lidhur politika me biznesin në Shqipëri zoti Manu?
Si në çdo vend të botës, politika është e lidhur padyshim me biznesin. Natyrisht kanë në gjerm ose në gjerm më të mirë që kanë është që duan të dyja të zhvillojnë vendin, padyshim me interesa të ndryshme. Biznesi e shef zhvillimin e vendit për interesat e veta, natyrisht politika e ka për të vetën. Lidhje ka, duhet të ketë dhe jam i sigurt që ka në gjithë planetin.
Absolutisht.
Në gjithë planetin.
Po.
Ti çe politikan sovin shutje, sa sovin ti, ah, sa mirë, ah, se do vi fushat.
Po natyrisht jam një investitor i rëndësishëm në vend, kështu që do bëj shumë mirë po të më shohin si të tillë.
Si të tillë.
Po.
Zoti Mane, kush është top lista jote e biznesmenëve më të fuqishëm në Shqipëri?
Ka shumë të mirë me të drejtën, ka shumë nga ata që nuk pyesin më kush është në politik, por ka padyshim Sheqer Katrati, Vasil Naçi, Gregorioti, e plot të tjerë të cilët
i përshëndetin. Ju jeni në top list. Zini vendin e parë.
Unë nuk e di çfarë vend jam, po me siguri jam në top list.
Ka në një sondazh për të ska.
Nuk e di, ka sondazhe profesionistë për të punë, pastaj është punë sondazh, punë llogaritje. Në fakt sot është shumë e kollajshme, shkon në ÇKR ose në ÇKB, i shef përgjithsisht çdo gjë transparente, kështu që.
Kam dëgjuar, thashë te mund të jetë që ke ambicie politike. Do bësh një parti politike apo do jesh kryetari i PD-s, kështu.
Nuk kam asnjë ambicie politike, natyrisht politika është shumë e bukur për ata që e bëjnë, por
s'ke ambicie fare?
Nuk kam ndonjë ambicie
politike. Po si që vëllën të fjallë që do bët po, Samir kryetar partije, do...
Po, fjallët për njerëzit janë, kuptona. Këto tremi po, veta në...
Po në faktë s'ke ambicie.
Nuk kam asnjë. Po këto tremi veta që bëjnë media, politik, biznes, me këto... Edhe janë vetëm tremi këta njerëz.
Sa të ka i bëndzit, a zullume.
Besoj që dhe ne të katër jemi ka jo pjesë
atyre.
Gjithsesi, që ta konsiderosh ne që jemi këtu të pak të nuk jemi të politizuar, kështu që nëse ti hap një parti politike, i ke një tre
vota, se canon e kam.
Jo vetëm vota, edhe njerëz do na kesh në parti orë po. Do marrin pesën,
edhe po të bëj parti Samiri, po ta bësh me akronim PSOI det, pra Partia e Samirit.
Jo, s'ka lidhje.
Jo, atë po shoh Partia del,
është kemi si nga dy krahat apo
un kam. Po, kam
si
nga dy krahat, padyshim që ndoshta më duhet ndonjëherë të ulem me ta, të ndaj vizionin tim në raport me Shqipërinë, i cili
në mos është
më i mirë, është të paktën njësoj si tyre. Vizioni për Shqipërinë.
Absolutisht po.
Kur të sanë ndonjë, ka një politikan që sanë ti mërzitesh, për shkakun thotë ai financon filan gjë, shpik në gjë që kanë
këtu. A mërzitesh? Si thotë mami im, nuk më prishet gjiza fare.
Se kse pa njëtë zbre,
se më prishet gjiza. Ata të punë ka, natyrisht që i ndritën punë të veta dhe tani kanalu të lashajnë ne, këshu që ne nuk kemi konkurenc me politikanët, ata ka punë të veta, ne kemi punë tona.
Tani ti e një nga biznesmenët që ke investuar shumë në break dance.
Po.
Vashajo, dijet e gjaja bukur që ke din palaca po.
Disa
gjëra të bukura. Tani bendon ti që Shqipëria do bëhet atraksion turistik i padiskutueshëm në Europë?
Shqipëria do bëhet, do akoma kohë që të bëhet. Natyrisht që mund të gjendemi përballë një fakti që kemi 10 miliona turistë, por nuk kemi infrastrukturë, që unë besoj
që të ecim avash-avash, të ecim të sigur, të mos kemi dilema që kemi shumë turist, por nuk i shërbejmë dot. Unë besoj që turizmi do të industria e të ardhmes për gjithë shqiptarët.
Zoti Mane, është një shembull që në Spanjë është bërë një politikë që politika rindërtimit, pra shumë ndërtesa që kanë qenë shëmtuara edhe të vëna keq, është bërë një projekt gjigant i cili ka prishur gjithë ndërtesat dhe ka rindërtuar nga fillimi duke respektuar detin, trotuarin etj etj. A mendon se mund të vijë një moment Shqipërisë ku të bëhet një politikë rindërtimi për ndërtimet e këqija?
Unë nuk besoj që kjo do jetë. Natyrisht që edhe Shqipëria ka problematikat e veta raport me turizmin, sidomos për shembull Golemi, po në jug dhe në veri të Durrësit ka ndërtime shumë cilësore, të cilat nuk do kenë nevojën që të riparohen ose të rindërtohen ndonjëherë. Natyrisht me politika pak më të mira do ishte akoma më mirë. Qeveritë të bëjnë vetëm buxhet, bëjnë planet studimore nga veri në jug dhe pastaj njerëzit si mua vetëm duhet të zbatojmë. Kështu që kjo do të jetë një këshill që mund ta jap.
Kam dëgjuar një thashë them se do të thon kur
po tashi thashë them
kemi. Kam dëgjuar Samirin tha që tha pas 5 vjetësh në bregun shqiptar zoket tash një shqiptar që bën plazh, do vetëm tuj.
Kjo e ke thënë këtë apo? Jo, nuk e kam thënë, po edhe nuk do të ishte e tillë me të drejtën. Jam i sigurt që shqiptarët sidomos të diasporës, po dhe shqiptarët që jetojnë në Shqipëri do frekuentojnë maksimalisht brendet e tonë, po i që shumë pak i zhvilluar.
Shumë pak i zhvilluar.
Inaugurimin e tunelit do jetë Samiri?
Se di, po të më trasin, po.
Okej.
Thonë që ku shkon ti, do më thënë, ku fillon ti ndërton, aty zhvillohet, ku shkon ti, do më thënë, ti po vurej të pik, aty zhvillohet zona.
Po.
Kush është...
Ka një të vërtetë në fakt, duhet ta pohoj, në të gjitha vendet rastësisht ose jo, po dhe për shkak të vizionit të kompanive të mia, aty ku kam ndërtuar unë blera pasurive në 4 vite, 5 vite, 2 fishuar, 3 fishuar. Që do të thotë kishe bler ti një shtëpi për shembull 100 mijë dollar, po ti kishe
në bank,
do kishe sot 300 mijë dollar mbrenda 3 vjetësh.
Ku do shkosh së fundit aty?
Tani këta sa tregoj se shkoni bletit pastaj ose blen të tjerë
konkurrenca. Na tregoj. Do bësh ndonjëherë pronar televizioni Samir?
Nuk e kam menduar, po çdo gjë është e hapur. Ka mundësi, nëse ka oportunitet biznesi.
Të duhet, sepse ti ke ndarë në biznes.
Intrig nuk kam.
Nuk ke intrig? Jo,
nuk kam intrig.
Nuk ke intrig.
Jo.
Se në qofë se do bëhesh, do merte televizioni, do... Okay. Mirë, për të thoshtim, o, ta shi atje, do ketë lekë shumë. Mirë, po, vazhdo, vazhdo,
pa tjetër,
pa tjetër, pa tjetër, po s'pa në ty të ti.
Po s'pa të ti që ke ngrën mirë qingjë me Samirë në vitet 7-10.
Vitet 7-10 ke ngrën qingjë.
7-10 ajo, po?
Jo, 7-10, bujmë qeka. Jo, unë kam 1000 herë dhe një mëzhe, pësi ti për 3? Si pas Samirit.
1000 euro ti bësh 3, është pak e vështirë, po të kesh 100.000 ti bësh 300 me kodashme.
Po. Oh, çfarë?
Jo, e kisha fjalën në raport me gjithë me.
Po të kesh 1 milion, bën 5 milion?
Po të kesh 1 milion nuk bën 5 milion, po natyrisht me shtimin e vlerës së pronës bëhet në Shqipëri, bëhet jashtë. Pra shpeshherë kjo është një gjë fare normale që njerëzit investojnë në prona për të rrit duke menduar që vlera rritet.
Zoti
ka qelluar që aty ku kam investuar unë është rritur.
Si do gjithë Zoti Mane, një pyetje nga
diaspora,
nga diaspora po. Nga njerëzit që kanë tendencë për të hapur një biznes, pra po. nga biznesmenët e ri, le të themi. Çfarë është një biznes i suksesshëm që mund të funksionojë në Shqipëri në 2024?
Si biznes afatgjata un padyshim shoh gjërat të lidhur me turizmit. Ndoshta ai biznesmeni ose ajo businesswoman nuk bën dot një hotel, po jam i sigurt që ka derivate të cilat furnizojnë turizmin nga forma dhe nga mënyra të ndryshme. Kështu që un jam shumë optimist për turizmin, jam shumë optimist për turizmin në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, po me siguri që ka gjëra të cilat janë akoma të jo në Shqipëri, të cilat do të ndihmojnë industrinë e turizmit dhe parasi padyshim ka derivate të tilla.
Do të thotë që mund të jetë që ka lidhje me turizmin,
që ka lidhje me turizmin, ushqimi, lojrat, e plot gjëra të tilla, të cilat e bëjnë jetën e një turisti më të rehatshme. Jam i sigurt që ka, shpeshherë nuk ka nevojë edhe të shpikësh, po mund të kopjosh më mirë ti përshtatesh pa të vojave të tregut ton nga industritë e tjera turizmit për botë.
Po, ha, ja, duke qenë një mosh, besoj se një pyetje që kam për nostalgji. Ke madh për gjelat
e gjelat e Floririt?
Si punë këtu?
Po ti di që s'ka ai.
Jo, s'ka se nuk ka asnjë një komunikaci kaq i rëndësishëm. Patyshim për ti par kam sepse në kohë të ndryshme para se të besha i pasur
i admiroj.
I admiroja dhe i ka përdorur shpesh
për
ne me Adin për shumë për punët e atëhershme për të bler madhra, për të shkëmbyer madhra, si
më thon. Kam dëgjuar, është tash e them që ti në avion para shumë viteve, vetëm një telefonat ke fituar 2 milionë euro, morën ca thekse buken në Rusi dhe i shitën me vend tjetër. Është vërtet kjo?
2 milionë euro mund të fitojnë natyrisht nga një telefonat fiton, se pastaj të tjerat janë pjesë e procedurave normale. Pra 2 milionë euro nuk
është një gjë. Duke udhëtuar lart avion i ke bërë këtë biznesin. I bleva atje dhe i shit atje.
Kjo
është vërtet apo jo?
Ka të vërteta të tilla dhe më shumë më të mëdha, po mund të kem qenë makinë, mund të kem qenë avion, këtë nuk e më mend.
Kush është shuma më e madhe që ke fituar me i telefonat? Ndoshta mund ta bëjmë ndryshe pyetjen.
Se kemi pyetur pa nivel këto.
Ah, 5 milionë po.
Me i telefonat.
Neve me i telefonat.
Një sekund ma pësik sa me i telefonat.
Me sërë gjemi parkim me i telefonat. Po telefonata nuk është një proces që e bërë dhe parë. Në të rrëqa jo ka pjesë të tjera. Se kushdo që fiton sot një biznesmen në Shqipëri 5 milion euro, pa dyshim që fiton me një telefonat. Po naturisht pasaj ka proceset tjera. Se dili bad me i telefonat. Pasaj vazhdojmë proceset tjera.
Zoti Mane, a mund të konsideronit në jërë mundësin për të bërë një film, ndoshta edhe për rinin tuaj ose për veten tuaj, një film autobiografik?
E kam menduar shpesh, por nuk jam akoma në atë.
Do ta mendoj në tjetër të punë, besoj.
Jo, ndoshta më takon ta, sepse unë do të ndaj me njerëzit një pjesë tjetër
të jetës time.
Po fillimisht do vi me një libër që akoma se kam filluar ta.
Ja, zbuluam
të. E ke vetëm ide apo ke filluar të shkruash?
Jo, mbaj shënime ndonjëherë se jam i sigurt që libri do ta nxjerr, kur nuk e di, nëse është pas 4 vjetësh apo pas.
Fantastike.
Më shumë nuk e di, po besoj që një libër do ishte gjëja e parë për të filluar një pjesë të autobiografisime, e cila natyrisht ka të mirat e të këqijat e veta, ka up and down të veta, por padyshim që ka një vlerë për njerëzit për ta lexuar.
Nëse në të ardhmen do ju ofrohet një rol në ndonjë film, mund ta pranonit?
Bare nga lloji filmi, padyshim pse jo.
Që vend kalonte kështu.
Ja. Te filmi duam që thjesht të jesh ti Samir Madja.
Edhe pse thon, ke bërë film shumë vlerë.
O Samir, një kuriozitet shqiptar.
Ka pasur peta por nuk ka pranuar në fakt, por
kuriozitet shqiptarësh.
Po.
Jo nga ato termali, një gjë më serioze.
Një biznesmen i tyre për masa, qarkullon me kesh me vetë.
Jo, asnjëherë, as kulet, as kesh. Edhe tani që jam me ju, nuk kam as kulet as kesh me vetë. Më ndodh shpeshherë, e kam treguar edhe ti, shkoj në Rogner edhe largohen pa paguar, natyrisht ata kamerierët e dinë dhe më njohin, por pas dy javësh ku shkoj prap, më thot ai
ke kaq për të paguar.
Ke 8000 lekë për të paguar, të morë dy kafe mora, thot ke edhe gjithë ato herë të tjera si.
Po ti paske në lëmë.
Ne na po lëmë për mirësh kësaj, ata nuk besojnë që
se në fakt dhe thanë që do vi sa mirë do ne hapi gjithë nga 100000 lekë tha këtu, do iki ku ka lekë.
Ja,
me çfarë fisti? Me
çfarë fisti?
Edhe bluzën po të çesësh 80 bësh.
Po e ke me ti kam, s'ka
vërtet. Ti kam, me ti kam. Shitar.
Më fani fkisi me të reja?
Pa tjetër.
Me të vjetër, më butë së të reja pëtasi me. Mirë, ndërkone do bëjmë një shkëputje të vogël, publicitare. Kemi dhe pak? Vetëm se duat të përshëndesim me i këngë shqiptare.
Ylli Limanin.
A të vendosë?
Pa tjetër.
Ti e do ti këta apo të Samiri?
Edhe unë e duan.
Edhe ti, pa dhe mund pëlqen. Që kem gjithë për Yllin atë.
Po,
për Yllin.
Atë përshëndesim gjithë ata që pëlqejnë muzikën e tij dhe pas pak do fillojmë pyetjet pa nivel, zoti Samir.
Si të jenë të dyja
me një vetë. Ti përgjigje do t'i kesh me një vetë, sigurisht, po
ne
pyetjet do t'jen pa një vetë.
Na pra, ja ku
jemi. U rikthyem në pjesën e dytë të intervistës me zotin Mane. Si u ndjeve? Je mirë në radio?
Shumë mirë.
Shumë mirë. Do pasuro, kam i shok që mbas çdo gjë që mi që them unë thot ti do pasurohesh. Nuk më thot vetëm mua, i thot gjithëve.
Po.
Po pastaj thot, nuk do thot që
jam pasuruar apo jo?
Jo. Ti do pasurohesh, diskutohet po. Nuk e ka vetëm për pasurinë e paras. Ka edhe pasurinë e shpirtit, pasurinë që ti mund të kesh shok të mirë, i pasur, mund të kesh, s'ka lidhje me barankë gjë.
Kështu
që ti do pasurohesh Samiro.
Po. Shpirtërisht.
Nuk kemi shumë informacion, po shkurt mund ta thuash, bizneset tua janë në Shqipëri?
Biznesi
dhe kryesora?
Biznesi dhe mirë, 50% janë në Shqipëri, 50% janë jashtë Shqipërie në
50%?
Po. Në 11 vende të tjera të botës, wow. Sapo kemi hapur kompaninë në Kanada, ku kemi filluar ndërtimin e godinave rezidenciale, padyshim në Amerikë.
Kanada?
Po, në Kanada, në Vancouver.
Kështu
po,
që do huksh gjëra do përsëri?
Jo, do bëjmë vetëm ndërtime rezidenciale. Apartamente,
apartamente dhe
një si banim.
Domethënë mund të blejmë në Kanada për shkakun?
Mund të blesh padyshim.
Mund të investojmë,
po tu të kesh pak shumë lek. Dhe shpresoj që
që të bëni pasur.
Top Canada Radio.
Tavim Top Albania Radio Kanada edhe.
Edhe aty.
Tani do vlojmë pyetje pa nivel Samira,
po.
Se jemi nga fundi tash, nuk kemi
shumë. E çat, ta hapemi tani.
Sa lek fiton ditë?
Mjaftueshëm për të jetuar.
Ama e pasim ose këto përgjigje ka dhënë.
Ja, ai thot për të jetuar standardin e tij ora. Ja, po sa do të jetë prap njësoj si ty a Salcano, kjo është e sigurt.
Sa lek harxon ditë? Arsi lek, se i kam pa lek me vete. E paguin tjerët.
Drekën që e pagun stafi dhe nutrologjia japun pastaj lekët më vonë, edhe darkën kryesisht në shtëpi, kështu që jo në gjithë madhe. Po, për rroba, siç e dini, i lir jam, ja. Po, të bluzën 7 euro kam prej 20 vjetësh. Nuk aty nuk kam të njëjtën, ha. Se mos thonë që ore, po ti një po, jo, po ky një bluzë.
Se është pronari i Facebookut,
po Zuckerberg.
Zuckerberg, ai është version, ai marr një bluzë, më thon marr një lloj bluzë. Po ka shumë, po. E atë ndron vetëm atë.
Edhe un kam shumë, ju garantoj që kam shumë, po ti një të njëjtën gjë 70 euro bën.
Okej.
Okay. Bile sot një herë kur marr me shumicë, marr edhe me
50. Se ato 20 euro dhe s'kam bukë të han.
Me jeni këtu. Shqiptarët e kanë zakon, no, për të mbur atë që kanë shumë para, pra kur janë në restorant lën bakshish. Kush e kanë bakshish më?
Po le dhe un bakshish, natyrisht le 10 ose 15% të shumës që haj. Nëse bën 100 mijë lekë, do le 15000 lekë.
Domethënë nuk e ti nuk e si kocartë tjetër, jo.
Jo, jo. Po kam marrë për parën.
Një
tjetër pyetje pa nivel. A mendon se po të kesh shumë para të bën ti njohësh më mirë njerëzit përreth?
Nuk e preshtoj si mundësi, po padyshim që nuk ka të bësh shumë me të. Natyrisht që
kur sepse nxjerrin kokën e vërtet, fytyrën e vërtet shumë njerëz.
Jemi pasur në Shqipëri?
Nuk e di, jam pasur në Shqipëri, po yket pasurit.
Se a panini me qofte?
Haj panile me qofte, vazhdimisht me të
dhe byrek me gjiz këto?
Edhe byrek me gjiz, të gjitha këto gjerat, grosh, çdo gjë që...
Ja, gjitha këto?
Duke me dhe pak
qefli. 5 djetë shumë, duke pak qefli. Kemba dhe djetë ushimore, apo?
Mbaj në njerë, po e le dhe filloj shpesh. Pa dushim që ushimi është një nga kënaqësitë mia, kështu që...
Do ta marri për sipër sa mirë që të fusi lakrori rekordës në UNESCO?
Ta provojmë, pse jo, në qofse është punë parash, do ta kishim bërë, po.
Un po, nëse po, fiton Shqipëria nga këtë gjë?
Po, patjetër se po.
Ti ja bën këtë pyetjen që
po,
kush është drek apo drake që ke paguar më shumë? E bëra apo s'e bëra?
Jo, s'e bëra.
Kur ke paguar më shumë ne?
Nuk e mbaj me të letën, po sipas lokalit. Kur jam në Korçë paguajm pak se çmimet janë më të lira, kur jam në Gjermani paguajm ndoshta çik më shumë se çmimet.
Kush është vendi më i shtrenjtë në botë që ti ke ngrën? Mos e thuaj shifrën po.
Restorant.
Restorant në botë.
Se mbaj mend.
Ku s'ka qenë?
Apo s'ke paguar si jeti?
Jo, jo, ka paguar, ka paguar.
Si ke qenë fëmijë ti Samir, se nuk e kam idenë. Ke qenë harrakat, ke qenë studios, ke qenë si në gjithë nga familja
jote? Kjo ishte pyetje me nivel.
Kjo ishte pyetje me nivel. Kam qenë pak harrakat me të drejtën, kam mbaruar shkollën e fillore në Korçë, në një shkolla gjyqë, shkolla shtatëndori. Mbaj mend vetëm një gjë nga ajo shkollë që në botrumet e shkollës kishte shumë dru që ngrofshim gjatë dimrit.
Ka qenë me kaldar?
Me sop.
A me sop,
se cila
nga ato po. Me sop, a?
Dhe tani që i kujtohem sa e rrezikshme ka qenë që gjithë botrumi i shkollës ishte me dru,
si ku të
merte flak ajo, zdo isha sot me ty këtu.
Më korrigjo, Samir, nëse jam i sakt për vitin e... Kur ke qenë 87-ën, ke parë Vienën herë të parë?
Në Vienën?
Vienën?
Jo, e kam parë në Vienën 91-ën atëherë kur kam udhëtuar. Okay. Po kam në
87 do hyjtë në Burg, po të ikte në Vienë.
Po, se ka qenë shkollë. Në 87-ën
kam
hapur ndoshta besoj dyqanin e parë privat në Shqipëri, në qytetin Studenti.
bashkë me dy shokët e mi, shisim qofte
Në vërtetë?
Po, kjo është e sigurt.
I bënit dhomë?
I bën më dhomë, meshim nga Vlora, kemi shok nga Vlora, ai kishte babën nga Sapi, meshim i piqshim aty në Vlorë dhe në qytet
studentë. Ti bërt tek ti
që në 87-88 natyrisht na e mbylli
pas. Sa fitonin për shkakun? Sa ke mbani mend?
Po se mbaj mend, po diku ishte 30 lekë ishte një biftek ose dy qofte 30 lekë.
Pra, të dashur dëgjuet, çdo gjë nisi nga një qofte.
Nga një qofte nga Vlora, nga Gurë. Në 88-ën, po pastaj na e mbyllën se u bën xheloz këta pedagogët ose rektorati që si ka mundësi që ndashin në qytet studenti kanë ca çunra që çesin
qofte
po.
Samir, përgjigjen e bërjes për herë të parë të 1 milion që të dim.
Po.
Po televizorin e parë me ngjyra kur e ka prerë.
Në fakt ato televizora me ngjyra më ka bërë milionerin e parë, kështu që padyshim që ka qenë një nga bizneset e mia të para ka qenë televizorët.
Zoti Zamir Mane, çfarë makine nget?
Zoti Zamir Mane pak nget makinë,
se ka sintjerë.
Ka mundësinë që të paktën të kem një shofer. Edhe vetë ja makinës natyrisht me shumë qef, për momentin kam një Bentley.
Sigurt, sigurt.
Shkemi, sigurt
që
si
fal, i bëni vetë vaje filtra.
Megjithëse madje kam mbetur një gjë për shumë nga gjimnazi, nga shkolla lart, kam mbetur një gjë në mendje e veçantë përveç kësaj që ke situr. Apo e mbyllim
me këtë skaj. Jo, s'ka, natyrisht kanë qenë vite shumë të bukura, padyshim ato sakrificat e mëdha të komunizmit si në gjimnaz, si në universitet.
Gjimnazin ke bërë në Tiranë?
Gjimnazin ka bërë në Korçë, në gjimnazin Raqerinxhi, një nga gjimnazet më të mira të Shqipërisë, që fitoi vetëm ata olimpiada.
Kishin nga
30 studentë në klasë, 28 ishin nxënës të mirë.
Fantastik,
kështu që
tani sa vet kërkojnë borxh në ditë?
Nuk më kërkojnë shumë veta borxh në ditë, natyrisht ndoshta stepen, por kam gjetur një strategji të mirë dhe për të punë, se kur më kërkojnë borxh, i them duhet të flas me vllajën e madh, kupton se ai ka
këto, ai
bulon të punë borxheve, dhe natyrisht dhe ai më merr në telefon dorë, më mori filanin thonë kërkon ca lek borxh, thotë çfarë ti themi për këtë strategjinë, nuk jam lek borxh.
Nuk jam lek borxh.
Ne Big Brotherin? Jo, me vllajën e madh Juli e ka.
Jo, Juli është i vogël, Armando është i madh.
Armando është i madh.
Po ditë gatuash sen?
Nuk ditë gatuaj. Kemi sigurt fare.
Por ditaj.
Po.
Por të ngrënë mjeshtër.
Nëse ti do të ishe bër biznesmen, çfarë do të ke pas ndonjë ëndër tjetër në jetë apo thjesht?
Po të mos isha biznesmen, me siguri do isha pronari dhe pronari lokal. Po do isha në shërbim menaxherin në një hotel ose restoranti. Kam qef shumë të shërbej njerëzve.
Ti shërbesh njerëzve.
Një pyetje requiem zoti Mane. Çdo njeri në jetën e tij, në karrierën e tij të suksesshme, siç është dhe juaj një karrierë biznesmeni suksesshme, ka një person të cilin e ka si ogur të mirë ose një person që i ka hapur një derë për cilin është mirënjohës. Kush është personi për ty, cilit je mirënjohës gjithë jetën që të ka dhënë një mundësi?
Në jetën time ka shumë, kryesisht janë të huaj, me cilët jam ndeshur në vitet e para të biznesit tim në Austri. Njerëz që më kanë ndihmuar, ata që më kanë dhënë madh pa parë për ta shitur në, sepse në ato fillime unë nuk kisha para.
Absolutisht.
Po ata njerëz më kanë ndihmuar në shuma, 1 milion dollar, 2 milion dollar pa e njoft, një njerëz wow. Ja, është para, po natyrisht jam treguar gjithmonë korrekt dhe ja,
ata ke kryer besimin. Po.
Kryer besimin.
Super. Nëse ne do të kërkonim këshill biznesi, ne të tre për shkakun. Po, dhe gjithë dëgjuesit që se tani un jam i sigurt që makinat kanë hap krahun për ta dëgjuar nesër. Ska. Po çfarë do thotë gjithë familja?
Erdhën lekat.
Erdhën lekat. Ku duhet të investojnë shqiptarët që bën pas
turizëm?
Po padyshim turizmi është gjëja më e rëndë përsëris. Prap turizmi dhe derivatet e vet. Ndërtimi ka
real estate
ka
është monopol tashmë.
Jo, ka plot të vetat, ka up and down të vetat, natyrisht dikur shkon mirë.
Po një gjë që ka lidhje me turizmin është më mira.
Po një gjë që ka lidhje me turizmin, gjë unike që ka lidhje me turizmin, padyshim është gjëja më me vlerë që mund të investohet tani, sepse Shqipëria edhe Europa do jenë vende ku turizmi do ketë një boom të paparë.
Turizëm, hadi, po ideja të lokalit aty buzdeti.
Ma ka bleza mirë më.
Jo, ti ideja
të ka humbë çeca. I ka humbë tapia.
Aktivitetet që bën zoti Mane për të vrarë në thënë zakon e lirë.
Po.
Kush janë?
Me thënë drejtën lexoj, ajo që është më pëlqen më shumë padyshim. Dhe udhtoj shumë. Kam qejf të udhtoj, të shoh vende të reja.
Si fevziu?
Edhe si fevziu, por natyrisht se kam me numra, por padyshim që më pëlqen të udhtoj shumë. Të shpenzoj kohë me familjen, po dhe të lexoj.
Ke luajë ndonjëherë PlayStation me çunat?
me çunat shumë pak, po i shoh vazhdimisht që ata luajnë, po unë shumë pak luaj me të
vërtetë. Jo, është një shpreh e thonë që fëmijët e të pasurve,
po,
është bërë një studim. 75% e fëmijëve, ja një, kur ata e lën biznesin, domethënë prindit ja lën fëmijëve, 75% ja çojnë kokë poshtë, me fjalë. 20% ja mbajnë në vend ku janë dhe 5% ja çojnë më lart.
Po, është një statistikë e tillë. Natyrisht për fëmijët e bin ngele për të parë, shpresojnë që të jenë ke 20% ose ke 50%. Padyshim, po, kjo statistikë është brezi i dytë dhe brezi i tretë i humbi paratë.
I humbi paratë.
Në Instagramin e vet sa para ka një postim zoti Mane.
Akoma s'ka filluar të komercializoj, po shumë shpejt do dal me tarifat e reja.
Influencer i më i treg Samir Mane.
Po televizion, konsumon televizion?
Shef, shof, padyshim edhe televizion.
Sa shef, shof.
Po këto emisionet e temave të ditës,
shof. Emision politik.
Emisione politike.
Big Brother shef?
Shof edhe Big Brother, shof edhe Portokalli.
Faleminderit. Kush pëlqen nga Big Brother?
Ka mall se mos influencoj publikun.
Jo, nuk din gjë ata,
Po na shoh, na dëgjojnë, kështu që.
Jo, ata të Bigut din gjë.
Romeo.
Romeo?
Po.
Ai do ta fitoj? Do doje ti?
Ata e njoh personalisht, kështu që
ke një dhe personalisht.
Një personalisht, po padyshim që ka të tjerë.
Po Romeo, la thes ka vënë. U vendos kë. Zakonisht tani është bërë kjo teoria e këtyre që e mentorëve të këtyre që të mësojnë se si ditë bësh i pasur.
Po.
Ti je një mentor vet? Bën ti
specifikisht nuk kam në njëri që për të cilin jam mentor, po jam i sigur që me njerëzit që punoj, më dëgjojnë eksperiencat e mia në punë, në biznes dhe të gjithë logjikën time të funksionimit të biznesit, kështu që besoj që një pjesë e madhe njerëzve përfitojnë nga eksperienca ime.
Përfitojnë, ka po, njëri që është bërë i pasur vetëm se i ke thënë ti bësh këtë, edhe ai është bërë i pasur.
Herman Mamaçi.
Hermani
ka të cilët janë bërë biznesmen të suksesshëm, dhe besoj që ja kanë arritur qëllimin duke i dhënë këshillat e mia dhe vazhdimisht këshilloj njerëz për mënyrën se si të bëjmë biznes.
Zoti Mane, është një pyetje që prek dhe kolegët tuaj. Ju jeni ndër të vetmit biznesmen, që jeni edhe i biznesmen i klasit lart, mund ta themi, që merrni pjesë nëpër misione, s'keni turp, shkoni nëpër evente, nëpër gjëra. Pse nuk dalin biznesmen të tjerë nëpër media, televizion, intervista?
Besoj është një kompleks i krijuar kot. Unë jam i sigurt që ata kanë shumë çfarë thon, jam i sigurt që njerëzit i presin me vëmendje, jam i sigurt që njerëzit i dëgjojnë me vëmendje. Biles ka dhe sondazhe të cilat i futin biznesmen në raport me pjesën tjetër të publikut, media, në politikë, të tash, dhe sondazhet e fundit, të paktën 3 vjetë e fundit, tregojnë që janë njerëz shumë të mirë pritur në raport me publikun, në masë. Këta nuk e kuptojnë vetë politikanët, natyrisht, të cilët... Po nuk duan të dalin, po jam i sigur që po të pysësh sot 10 veta sikur doni të ishit, dhe ka sondazhe për shembull, dhe ti vërtet 10 veta më të rëndësishëm të vendit, jam i sigurt që biznesmenët do jenë në mos vendin e parë, vendin e dytë me siguri.
Nga se ke frikë? Ke kështu fobi?
Fobi nuk kam në gjë, jeta më ka shkuar mirë, ashtu se kam ashtu se kam menduar kur në fakt se kam ndëruar këtë që kam arritur. Natyrisht gjëja më që më shkon në mend është padyshim sikur ti humb parat ose pjesërisht parat. Jo se ato më krijojnë në kënaqësi të veçantë, por natyrisht
keni lloj. Do të trën pasuria jote që keti? Ke frikë nga pasuria?
Nuk kam frikë sepse tashmë është e konsoliduar, por padyshim që gjithmonë biznesi është, më thonë, është biznes, asnjëherë s'dim si shkon.
Nesër ky vend zgjohet me ju kryeministër. Çfarë do të bëni për këtë vend?
Ka shumë
gjëra parë që mund të bësh.
Ka shumë gjëra për të bërë.
Por poshtë do na bëni neve bomba, bodyguard.
Një gjë që do ndryshojë Shqipëri, sa të bësh kryeminist.
Ka shumë gjëra për të bërë, natyrisht që fokusin do ta vija vetëm ke ekonomia, sa më pak fjalë në parlament dhe sa më shumë punë në teren me zhvillimin ekonomik.
Ke menduar që ti jetosh jashtë Shqipërisë tashmë që ti je i konsoliduar nga ana financiare si biznesmen?
Unë kam jetuar jashtë Shqipërisë deri në vitin 2004, por padyshim që tashmë nuk e mendoj më. Shqipëria është një vend që më plotson të gjitha nevojat dhe ndjehem shumë mirë, domethënë.
Një nga ishujt më të bukur që do doja ta blije.
Akoma
Sazani se e zunë.
Akoma se kam menduar, po ishu të bukur ka shumë bota, po nuk mi tregojnë për t'i bler, natyrisht për t'i shijuar po.
Okej. Kush janë pushimet e tua më të varfra? Kuptimin që ke spenzuar më pak lek nga gjithë.
Bukë djathtë, gjalpë domate.
Jo vetëm ke ushqime,
po. Kur kaptuar në një kolekt, s'kam paguar asgjë.
Mirë, po çka e bukur. Dgjoj, juve ku mblidheni kështu zakonisht si jeti, se kam qejf që dgjoj Barsalet nga ty.
Po.
Se kam dhe i unë një Barsalet, po të dëgjoj një nga ty.
Në fakt mua më pëlqen humori, me të drejtën edhe un kam qenë dikur aktor
Se kemi një surprizë vogël tash, po, po se ne bëjmë stafeta emisionit. Hajde këtu.
Sa është emisioni i radhës,
më mirë brenda. Milona Duro zëri zyrtari që të u.
Po.
Se shpejti banore dhe qendrës univers.
Bravo.
E bota s'ka më për shumë reklam.
Nuk takuar asnjëherë nga
afër. Ja ku jemi përballë.
Kam vetëm një pyetje.
Po.
Se dëgjojmë shpesh që kanë gjithçka, janë të pasurit e dheut, janë pasanik. Ai i lumtur?
Jam i lumtur me të drejtën.
Çfarë të lumturon? Çfarë të bën të lumtur?
Ajo që tashmë jo paraja, para 15 vjetës nuk isha ky, padyshim që paraja më ka lumturuar gjithashtu, por tashmë më lumturon ajo që ndërtoj dhe bëj për njerëzit, ajo që krijoj, kënaqësinë që një njerëzit kur janë në tek ose Samiru Djevran që tu ose ka ndërtuar këtë ose ka ndërtuar atë, pra
kjo të lumturon më shumë.
Kjo më lumturon tani.
Puna jote, vepra jote.
Dhe e fundit, se un vi për të lajmëruar që vi pas pak me Big Brother Radio, do e lejoj djalin tënd të hynte në Big Brother një ditë?
Le ta vendosim vetë, pas moshës së 18 vjet mund të bëjnë çfarë të duan. Padyshim që
e kemi.
Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Bartaleta Big Brother, edhe pastaj gjithë lekët.
Shikoj, po fut Big Brother, un do futem thjesht do rri shoku i
tij. Një bartaleta finale. Do një bartaleta
këtu. Këtë është shkurtër, është në fakt. Njëri ishte vez, edhe i blinte me 10 ishte me 5 edhe dolën për gazeta u bë
i blinte me 10 ishte me 5
edhe u bë po shumë i pasur tash u bë milioner edhe pyetur si ka mundësi që i blen me 10 dhe shet me 5 u bë milioner isha miliarder ta.
Mirë. Atëherë do të besoj që kemi ardhur në fund, Zamit, të falenderojm shumë që pranove radhë parë
me kënaqësi.
Po dhe që ndave këtë bisedë me ne.
Nga jeta jote.
Faleminderit
shumë. Na pëlqen shumë thjesia jote
edhe shumë për
të bën, të them të drejtën, ne besuam vetëm kur hapet derën këtu që do vije.
Pse menduat që s'do vije?
Jo, jo. Ja. Pra punçu. Tani edhe e fundit është
një barcelet nga ty.
Nga 100.000 lekë dafi.
Po, po jam me vona po ti kam.
Ai nuk ka mban lek me vetë.
Edhe pse nuk duksi ai shoku jot kjo që bëra tash.
Po këtu i kemi në një vend s'ka më
vënë. Ah, pra kjo ishte përgjigja. Por kush më çoi mua ta, ai ta gjeun tash atë. Aha.
Çfarë po kërkon?
Doja një barcelet që më shkujtën.
Një barcelet dashumiq, po sa ta kërkoj? Në zgëqet
se po drejtet
tunelet nuk ishte me centimetra dhe me euro.
Mirë, ne vëmë rrullin për ta mbyllur, kështu që un them që s'kemi kohë për
bërtësi me neve. Samir Mane ishte vërtet ne si ta kishim në radion emision me neve, tregoi shumë nga jeta e tij, gjithashtu kuriozitete për biznesin, për cilat njerëzit mund të jenë shumë kurioz dhe pse jo të marrim mësime dhe të krijojnë data.
Jo, mësimi nga misioni unë nuk bëj njerëj, po. Dgjoj, ne kemi një kërkesë vogël.
Po. Pse thu gjëra të tilla?
Mësime nga misioni jon,
po gjithëto vetëm. Mësime nga Samir, sot ishte një mundësi.
Një mundësi sot.
Biletat e palek.
Thonë që, domethënë ne gjithmonë e kërkojmë me shumë dashamirësi që ti të thuash që ky është emisioni më i mirë radiofonik në Shqipëri.
Ky është emisioni radiofonik më i mirë në Shqipëri.
E ka thënë Samir Mane.
E tha vetë ai
dashamirë me kuqe. Faleminderit edhe një herë, edhe më takofshim mbase prapë në radio, po edhe jashtë sigurisht. Faleminderit edhe që na ndoqët. Faleminderit Vician.
Faleminderit.
Është pa që shoh gafër dhe m'pëlqeve shumë vetë.
Edi edhe ti shumë simpatik sot me syze. Adi,
mirë, unë do të them vetëm batutën e fundit, finit mbylli zinxhirin sepse ne kemi shumë zinxhir.
Qart.
Ciao.
Zbërthe domosdoshmë.
Mbërthe vino.
Ky podcast u mundësuar nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.